Šuta Gosvami je rekel, ko je Parikšit Maharaj tako spraševal Šukadeva Gosvamija, najbolj vzvišenega, najbolj vzvišeno sveto osebo, je začel opisovati zabave gospoda v obliki ribe. Šri Šuka Uvača, Go Viprasura Sadunam, Chanda Sama Pichesvara, Rakshamicham Stanurdhate, Dharmasya Tarta Chayvahi. Šri Šuka Uvača, Šri Šuka Dev Gosvami je rekel, Go, od krav, Vipra, od Brahmana, Sura, od polbogov, Sadunam in od Bakt, Chandasam Api, celo iz vedske literature, Ča, in Išvaraha, vrhovni nadzornik, Rakšam, zaščita, Iččam, želja, Tanu Dhate, sprejema oblike inkarnacij, Dharmasya, načel religije, Artasya, načel namena življenja, Ča in Eva, res, Hi, vsekakor. Prevod. Šri Šukadev Gosvami je rekel, o kralj, zaradi zaščite krav, braman, polbogov, bakt, vedske literature, verskih načel in načel za izpolnitev namena življenja, vsevišna božanska osebnost sprejema oblike inkarnacij. Pomen. Vsevišna božanska osebnost se pojavlja v različnih vrstah inkarnacij, zato da bi zaščitilo krave in brahmane. Gospod je opisan kot Go Brahmana Hitaya Ča. Z drugimi besedami vedno želi pomagati kravam in brahmanam. Ko se je gospod Krišna pojavil, je namenoma postal pastir in osebno pokazal, kako zaščititi krave in teleta. Podobno je izkazal spoštovanje do Sudame Vipre, pravega brahmane. Iz gospodovih osebnih dejavnosti bi se morala človeška družba naučiti, kako zaščititi posebej brahmane in krave. Takrat je mogoče doseči zaščito verskih načel, izpolnitev življenjskega cilja in zaščito vedskega znanja. Brez zaščite krav, brahmanske kulture ni mogoče vzdrževati in brez brahmanske kulture cilj življenja ne more biti izpolnjen. Gospod je zato opisan kot Go Brahmana Hitaya, ker je njegova inkarnacija le za zaščito krav in brahman. Nažalost, ker v Kali Jugi ni zaščite krav in ne brahmanske kulture, je vse v zelo negotovem položaju. Če želite biti človeška družba vzvišena, morajo voditelji družbe upoštevati navodila iz Bhagavad Gita in zaščititi krave, brahmane in brahmansko kulturo. Tukaj imamo nekaj opisov, kako lahko sodimo moderno kulturo, moderno. Ena zgodba o Mahatma Gandiju. Kaj si on mislil o britanski kulturi? Ko so ga vprašali, kaj si mislil o britanski kulturi, je rekel, to bi bila dobra ideja. Skratko, on britansko kulturo ni smatral za kulturo, sploh. In potem obstaja še ena šala. Kaj je podobnost? Kaj je razlika med jogurtom in moderno kulturo? In odgovor je, da je v jogurtu vsaj nekaj kulture. V jogurtu je vsaj nekaj kulture. To je nekaj nekaj šal, ampak vsaka šala ima nekaj resnice v sebi. Se pravi, demonska kultura pomeni ubijanje krav v nasprotju z brahmansko kulturo. To ni nekaj novega. To se dogaja že od vekomaj. Iz Šrimad Bhagavatam imamo opis, ker Šrimad Bhagavatam, ker Hiranyakashipu da navodilo, da pravzaprav ukaz svojim pajdašem, da morajo oditi takoj morajo oditi tja, ker je dobra zaščita krav, ker je brahmanska kultura in ker ljudje živijo v skladu s varnašrama kulturo. In potem mi rekel, naj izkopljajo vsa drevesa tam, ker so drevesa izvor te kulture tudi. In te pajdaši Hiranyakashipuje so začeli izkoreniniti brahmansko kulturo in zaščito krav. Kasneje, ko so se pobogovi zatekli k gospodu, je Krišna rekel, kadar je nekdo zaviste na pobogovi, ki so predstavniki Krišne. Se pravi, tisti, ki so zavistni na gospoda, na njegove bakte, na brahmansko kulturo, na krave, ta družba takih ljudi bo uničena, s časom uničena, pravi Krišna. Tisti, kultura, ki ne kaže ustreznega spoštovanja do krav in brahman, oni grejo v napačno smer in pri njihovo prihodnost ni svetla. In vemo zgodbo o Hiranyakashipu, kako se je končala njegova zgodba. In ljudje, ki nimajo, poznamo veliko zgodb, ko ljudje niso imeli pravega odnosa do brahmanske kulture in do brahman in do vajšnav. Tak primer je Ramachandra Khan iz Chaitanya Charitamrite. On je hotel ponižati Haridas Thakurja. Bil je pravzaprav zavisten na Haridas Thakurja. In poslal mu je prostitutko za to, da bi pokazal sem, kakšen sadu je ta Haridas Thakur. Mislil je, on ni pravi sadu in potem je poslal prostitutko k njemu in vemo, in Haridas Thakur je na to mantro Hare Krishna toliko časa, da ta prostitutka ni imela časa niti možnosti, da bi vplivala na njega. In stalno je govoril kasneje, stalno je predstavljal to, da se bo z njo pogovoril na kasnejši čas in med tem časom. In ta isti Ramachandra Khan, ki je poslal to prostitutko, je imel možnost, da sreča gospoda Nityananda. In ko je gospod Nityananda prišel v njegovo mesto, njegovo vas, ponavadi te svetniki, ki potujejo okrog, potrebuje neko prebivališče, neko prenočišče in gospod Nityananda je prišel v hišo Ramachandra Khana. In pojasneno je, opisano je, da v hišah bogatih ljudi, da je tam prostor, kjer je prostor za družino in pa drug prostor, kjer je prostor za goste. In ko je prišel gospod Nityananda, prišel k Ramachandra Khanu, in Ramachandra Khan ni bil prav zadovoljen, ko ga je videl. In poslal je enega od svojih slug gospodu Nityanandi in rekel, da ta Durga tempel, kamor se prišel, ni za tebe. Bolje, da greš v kakšen hlev. Kakšen hlev bi bil bolj primeren za tebe. To je bil način, na kakršen je Ramachandra Khan izrazil neodobravanje, da je bil gospod Nityananda pri njem in je rekel, pojdi stran, pojdi drugam. In gospod Nityananda je je enostavno očel in niti prespal v tej vasi. In Ramachandra Kani je bil tako zavisten. Da tako zavisten na gospoda Nitinandu, da je rekel svojim pajdašem oziroma svojim slugam naj celo izkopljajo zemljo tam, kjer je gospod Nitinanda hodil. Skratka, bil je. In potem je če mi kdaj ne sledimo nekaj, potem prečistimo stvari s kravjim gnojem, ker kravji gnoj je sredstvo za čiščenje. In Ramachandra Kani potem na ta način misleč prečistil prostor, ki je bil gospod Nitinanda. Ampak kaj je bil rezultat vsega tega? Ramachandra Kani je bil v bistvu človek, ki je zbiral davke. In niti on ni plačeval davke tako, kot bi moral. In po nekaj dneh po tem dogodku je njegova avtoriteta, zato ker vsak doma avtoriteto, ki je nad njim, je ugotovil, kaj Ramachandra Kani pravzaprav počne, da on skriva dajatve oziroma da ne plačuje tako, kot bi moral. In Ramachandra Kani je bil aretiran. In ta Durga temple so je bil praktično uničen. Tam ne bi celo kuhali in jedli kravje meso. In ta muslimanski minister, ki je bil njegov avtoriteta, je praktično vzel vse od Ramachandra Kani, tako da in nekateri rečejo, da to ne moremo povezati z želitve Haridas Thakurja, ampak oziroma z želitve gospoda Nitinanda. In po nekaj dneh je praktično izgubil vse. In potem je še en primer v svetih spisih. Nek pogovor je bil med Haridas Thakurjem in še nekim. Haridas Thakur je dal neko izjavo o svetem imenu. Govor je bil o svetem imenu in Haridas Thakur je rekel, da osvoboditev skratka, Haridas Thakur je rekel, če poješ Hare Krishna, če poješ sveto ime, potem osvoboditev pride zelo hitro. In Gopal Chakravarti, ki to ga je zelo vznemirilo, ko je slišal to. In on je rekel, rekel je celo, samo poslušajte zaključek tega emocionalnega bakte. Kako se to lahko zgodi, kako lahko ta ideja sploh pride v misli? Da on nekdo se tako trudi, da bi jo dosegel osvoboditev, ti pa praviš, da samo če poješ sveto ime, Hare Krishna, če poješ sveto ime, boš tega osvoboditev. Torej, nekako je bilo pogovor teka v tej smeri, lahko rečemo nekako argumentiranje. Ampak Haridas Thakur pravi, to je zaključek šastr, tako piše v svetih spisih. In Gopal Chakravarti je potem rekel, če nekdo ni osvobojen z nečistim, z namabas nivojem, potem bodi prepričan, da bom odrezal tvoj nos. Se pravi, če nekdo poje Hare Krishna na nivoju namabase, se pravi, to je nivo, ko še vedno pojemo z želitvami, če on ni osvobojen, potem pravi ta Chakravarti, da bo odrezal nos Haridas Thakur. In kaj se je zgodilo? Po nekaj dneh je ta je, ga je napadla gobavost in kaj se je zgodilo? In ta gobavost je napadla njegov nos in po nekaj dneh imel je lep nos, ampak ko ga je in njegov nos je enostavno razpadel od telesa, ker je dobil gobavost. Ja, to je torej nekaj primerov, ko so, kaj se zgodi, če nekdo ne pokaže ustreznega spoštovanja do bramanske kulture in do braman. Mi lahko rečemo prav tako kot na primer kot Gopa Čakravarti, ja, te šastre to nekako niso. Ampak jaz imam en primer iz mojega lastnega življenja, ko sem pridigal v enem mestu v Romuniji. Imeli smo program in nekako so se vrata zaprla in imeli smo še zunanje, bila so še zunanje vrata in mi smo se delili nek prostor še s drugimi in nekdo je prišel na naš program. Nekdo je potem preskočil ograjo oziroma na drugo stran. In ta sosed se je zelo razjezil, zakaj zdaj on kar preskočil na njihov prostor. In kaj se je zgodilo? Ni pametno se upletati v gibanje gospoda Čitanja v negativnem smislu. Po nekaj dneh sem šel zelo zgodaj zjutraj v ta prostor, šel sem ven iz hiše, kjer sem živel in vidim pasjo hišico in vidim, da je bil nekdo v tej pasji hišici, da spi nekdo v tej pasji hišici in jaz gledam, kaj se... Ne, to je bilo malo kasneje, v bistvu naslednji dan. Prišli so električari in prišli so preverjati nekaj in vprašali so, da je ta oseba kradel elektriko. Nekako ni imel legalne povezave z elektriko, ampak on je potem ilegalno to storil in te električari oziroma so prišli in mu odklopili elektriko in po nekaj dneh je ta gospod spal v pasji hišici. In potem, ko sem po nekaj dneh sem tudi videl, zakaj je bilo to tako, ker je tudi policija prišla na njegova vrata in so spraševali, ali si videl tvojega soseda? In jaz sem rekel, ne, pravzaprav ne. Ne. Policija je rekla, da ga moramo aretirati zaradi prekupčevanja z mamili. S to, kar je delil, ker je prekupčeval mamila. Skratka, to je bil potem... To je bilo povezano, to je bilo očitno povezano. Naslednji dan, takoj, ko je po nekaj dneh se mu je vse zgodilo. Skratka, nikoli ni dobro, da se človek v negativnem smislu umeša v gibanje gospoda Čajtanje. Vedno je pametno, da starejše bakte in skratka, kultura je taka, da spoštujemo starejše ljudi in ker od tam pride duhovna moč, ker če mi mislimo, da smo mi tisti, da smo mi opolnomočeni, potem ne, mi moramo misliti, da smo sluge nekoga, ki je opolnomočen. To je in tako je, ko mi mislimo, da smo mi nekaj pomembnega, sledilci Prabhupada in nekaj. Potem tako je se duhovna moč izgubi.
In
to je nekaj življenjskih zgodb, kako se ta navodila šaste res izkažejo. Imeli smo ko je bil Ramnava, mi smo bili v Kranju. In v Kranju je Bhakta Vatsala rekao da bi ta, da bi ta Hari nam posvetili njegovi stari mami, njegovi babici, to smo mi storili. I kaj smo gotovili? Da po Hari nam je odšel domov in njegova mama je istega dne zapustila telo. To je bil isti dan, ko smo mi posvetili nej Hari nam, je njegova mama zapustila zvečer telo. Ona sicer ni bila bakta, ampak bila je zelo dobronamerna do bakt. Imela je dobro mnenje, bila je neko, imela je dobro mnenje o baktah. In če vidite to iz duhovne perspektive, vidite, to je zelo, zelo ugodno. Nekdo gre v Harinam, posvetiš Harinam nekomu in on prav ta dan potem zapusti telo. To se zgodi. Tak primer smo imeli tudi v Romuniji. Ko je bila neka baktina, Mataji star okrog 60 let, imela je sina in prakticirala na nekem nivoju, ampak živela je okrog 50 km od templa, včasih je prišla v tempel, včasih je prinesla kakšno donacijo, imela je vrt doma in gojila je zelenjavo in včasih skratki prakticirala na nekem nivoju zavest Krišne. Ni pa bila tista in skratka, njen sin je umrl v avtomobilski nesreči oziroma na motorju ali nekaj podobnega. Skratka, nesreča na cesti. In ona je bila zelo, zelo razočarana, uničena. In po nekaj dneh je sanjala. In poklicali nekoga iz templa in rekla, kaj je to, kaj je ta džaga nekaj, kaj je to džaga? Džaganat. Potem je rekla, da, kaj je to džaganat, kaj pomeni džaganat, kaj je to džaganat? Ona je bila bakta, ampak ona ni poznala kaj dosti o džaganatu in teh božanstvih. In potem je razložila, da je sanjala in da je njen sin prišel v njene sanje. In je rekel, mama, nič ne skrbi, jaz sem tukaj z džaganatom. Jaz sem tukaj z džaganatom. Zgleda, da je njen sin res prišel v Džaganat Purih, gospodu Džaganatu. Ona je bila bakta, njen sin pa ne. Mislim, ampak tudi njen sin je imel dobre pogoje oziroma dober odnos z baktami, mislim, dober odnos tudi s svojo mamo, tako da. In kaj je bil učinek? Učinek je bil, da je on po smrti enostavno šel gospodu Džaganatu. Enostavno je bil samo dobronameren do bakti in to je bilo dovolj. Da vidimo, kakšen je, kaj je torej efekt, če smo vsaj dobronamerni, nekako naklonjeni zavesti Krišne, že to je nekaj neverjetnega. Iz teh komentarjev vidimo, preberemo, da trenutna civilizacija ne gre v pravi smeri. Ne gre v pravo smer. In kaj rešitev? Včasih ljudje realizirajo. Vse skupaj ne gre v pravo smer. Ampak ljudje nimajo rešitve, ne vedo, kaj bi storili. Včasih mislijo, da bo zamenjava oblasti kaj spremenila. Ampak iz ene oblasti do druge ljudje imajo različne ideje, ampak Krišna nam da rešitev. Krišna je tisti, ki nam da rešitev. In njegova rešitev je zelo enostavna. Moramo imeti zaščito krav, zaščito braman in bramanske kulture. Te tri stvari. Ampak vprašanje se pojavi, seveda, kdo je tisti, ki bo to začel izvajati? Kdo je tisti, ki bo to delal? Odgovor je, sigurno je, da ta civilizacija, ki je trenutno, ne bo storila tega. In Šila Prabhupada pravi, da je to naša misija, da mi smo tisti, ki moramo to demonsko civilizacijo spremeniti oziroma preusmeriti. In mi imamo dve glavni službi, ki jih delamo. Eno je kmetovanje in preprosto življenje. Druga pa je širjenje brahmanske kulture. In to, bi, to sta dve smeri, v katerih, kjer bi mi morali delovati, se pravi kmetovanje in zaščin, pa pridiganje oziroma širjenje brahmanske kulture. Njegova Praladananda s vami veliko govori o pomembnosti, da bi, imeli farme. In mi kritiziramo to civilizacijo, ampak mi pa smo še vedno odvisni od te civilizacije, te demonske civilizacije, tako da mi kritiziramo nekaj, če se smo odvisni, tako da mi kritiziramo, potem mi pa od te demonske civilizacije jemljamo stvari, to ni ravno. In širjenje brahmanske kulture, širjenje brahmanske kulture pa pomeni slede znotraj gibane zavesti Krišne in izven gibane zavesti Krišne. Torej, mi ne smemo pozabiti, da mi širimo brahmansko kulturo tudi znotraj našega gibanja.
So one of the main occupations of Brahmana is the study of scripture.
Ena od glavnih tem oziroma služb, ki Brahmane delajo, je študij šastr, študij svetih spisov. In drug del, Brahmane bi morali preučevati sveta spisa in istočasno poučevati druge v svetih spisih. Šrila Prabhupada je rekel, knjige so osnova, čistoča je moč. In torej knjige so osnova, je rekel Prabhupada. Vse v našem gibanju temelji na tem. In Šrila Prabhupada je rekel, da bi mi morali poznati naše knjige kot odvetnik pozna zakon. Torej, mi bi morali vedeti, kaj v knjigah piše. Torej, kako lahko mi sledimo, če ne vemo, kaj piše v knjigah? Mi moramo vedeti, kaj v knjigah piše in potem delovati v skladu s Prabhupadovimi navodili. Kako lahko mi sledimo Prabhupadova navodila, če pa ne vemo, kaj piše v teh knjigah? Večina navodil Prabhupada je torej opisanih v njegovih knjigah in zato moramo poznati knjige. Kaj piše v knjigah? Včasih srečamo kristjane, ki so zelo nagnjeni, da imajo oni radi Jezusa Kristusa, ampak potem jih vprašaš, kakšne so pa navodile Jezusa Kristusa in ali sledite ta navodila, potem pa mnogi izmed njih ostanejo brez besed oziroma ne vejo točno. Zato, ker ne vejo točno, kaj je Jezus. V mnogih primerih ne vejo, kaj je Jezus želel od njih in kaj šele, da bi sledili to, kar je Jezus rekel. In knjige so torej osnove in zato jih moramo mi poznati, kaj piše v knjigah. In potem drug del je pa, da je pridiganje esenca. Mi smo pridigarsko gibanje. In namen tega templa je, da se širi zavest Krišne ne samo okrog po Ljubljani in po Sloveniji, zato da daje ljudem zavest Krišne. Zato, ker vsi verjetno ne bodo živeli v Ljubljani. Iz vedske perspektive Ljubljana ni najbolj lepo mesto iz vedskega vidika, ker je od tega, da je ogromno avtomobilov. Vedski namen je preprosto življenje, visoko razmišljanje, preprosto življenje. To je vedsko načelo, da imamo farme, da živimo na vasi. Ampak mi smo tukaj v mestu, mi smo tukaj v mestu zato, ker so ljudje tukaj. Ker so ljudje v mestih in mi pridigamo in zato je tudi prišla Pančatatva. Tu so ljudje in zato mi in tam, ker so ljudje, moramo mi širiti zavest Krišne oziroma dajati znanje ljudem. Mi imamo tudi seveda tempel, zato da ljudje lahko pridejo v tempel, da vidijo, kako vse skupaj izgleda. Kako lahko mi te knjige uporabimo v praksi. Ne samo v teoriji, ampak tudi v praksi. In pridiganje pomeni seveda, da mi druge poučujemo, kaj piše v knjigah. Ja, mi moramo pridigati, ampak mi moramo pridigati, kar je želel Šrila Prabhupada od nas. Včasih dam ta primer. Če mi ne vemo, kako pridigati, potem je vedno dobra ideja, da damo ljudem knjigo. Ker potem bo Šrila Prabhupada tisti, ki bo pridigal njim. Šrila Prabhupada je včasih, ki je rekel, kaj bo vaše 3 minute pridiganja, 5 minut pridiganja pomenilo, če pa ljudje vzamejo knjigo, če pa človek vzame knjigo, potem bo mogoče njegovo življenje rešeno. Tudi, če prebere samo eno stran, je mogoče njegovo življenje rešeno, ker to je zelo pomembno, ker to je moč Šrila Prabhupada. In če se oni družijo s Šrila Prabhupadom, ker berejo knjigo, to pomeni, da imajo možnost. Seveda, mi bi morali, zelo pomembno je, da ljudje vidijo, da mi resno jemljamo te knjige. Če greste v trgovino in rečete prodajalca, oziroma če greste v trgovino z BMW pa rečete in želite in on ne ve ničesar o tem BMW-ju. Kakšno vrsto motorja ima ta BMW? Ima nek motor, ampak ne vem točno, kakšen motor ima. Torej, če bomo, potem se lahko vprašamo, kaj pa ti delaš tukaj, če ne poznaš niti lastnega avtomobila. Mogel bi poznati tip svojega avtomobila, ki ga prodajaš. Torej, zelo moteče je za ljudi. Če mi želimo nekaj prodati, pa ne vemo ničesar o tem izdelku, ki ga prodajamo. In oni nas vprašajo, kaj pravzaprav piše v teh knjigah, mi pa rečemo, ne vem točno. Ne vem, nisem prepričan, ampak prodajamo jih pa. To ni ravno prepričujoče. In čistoča je moč, kot je rekel Prabhupada. Čistoča pomeni, da moramo res dati znanje iz teh knjig v prakso, v naše življenje. Poznati knjige in jih torej uporabiti v našem življenju. Zato, ker ljudje vedo. To je dobra novica in slaba novica. Ljudje vedo, kdo si ti. Ljudje vedo. Ali en primer v Romuniji sem imel, ko sem hodil v Sankirtan in srečal sem mladega moža. In on je rekel, dobil sem že to knjigo, dobil sem jo od nekega drugega bakte. In ta bakta, ki mu je dal knjigo, je bil nekoliko zainteresiran za zavest Krišne. Imel je zanimivo preteklost, ampak kakorkoli že. In ta človek, ki sem ga srečal, je rekel, ta bakta mi je rekel, da je čistoča zelo pomembna v duhovnem življenju. In jaz ga gledam, in ko sem ga gledal, sem razmišljal, zanima me, kaj ti kadiš ali nekaj podobnega. Skratka, ta gospod je bil tako, mi pravimo karmi. Verjetno je jedel meso, pil alkohol, ampak in on je gledal tega bakta in rekel, aha, ta bakta je bil verjetno, ni sledil tistega, kar je pridigal. Ta bakta je, oni vedo, ali mi jemljemo to kulturo resno ali ne. In če je ne jemljete resno, potem kakšen je v tem smislu? In vi boste rekli, te knjige vam bodo rešile življenje, ampak oni bo, človek si bo mislil, mogoče bolje, da ti vzameš te knjige, ker ne moreš ti najprej rešiti svoje življenje. A čistoča je, torej je moč v ozadju našega pridiganja. Če nimamo te čistoče, potem se ne bo zgodilo nič. In če stvari ne gredo v pravi smeri, mi ne smemo spreminjati metode izvajanja, misliti, da Hari nam ne deluje tako, kot bi moral delovati. Mogoče bi mi morali pogledati vase, kakšni smo mi. Mogoče se moramo mi spremeniti, mogoče moramo mi spremeniti našo prakso in postati boljši. Problem s tehnologijo. V Krišnovih zabavah ni te tehnologije, kot jo uporabljamo mi. In zadnji del je, da je, mi moramo misliti, kaj počnemo. Ne samo, da samo počnemo stvari iz nekega razloga, ampak mi moramo vedeti, zakaj počnemo stvari. Pred časom je Lalita Govinda Prabhu mi razlagal, kako je Padajatra izgledala, da je bilo malo drugače kot danes, da smo potovali z ene vasi v drugo vas z bikom in potem je bilo treba spakirati kuhinjo in vsako jutro premestiti to celotno kuhinjo v nov kraj, jo spet postaviti, kuhati in včasih ni bilo nikogar. Včasih ni bilo nikogar med eno in drugo vasjo, tako da bilo je to ogromno, ogromno truda za to, da smo se premikali iz enega kraja v drug kraj. In že samo to, da spakirate in ponovno razpakirate vse kuhinjo, že to je ogromno, ogromno truda. Je ogromno truda vloženega v to. In zdaj, če potujete cel dan, in če pojete in ko je prišel Pradananda Maharaj, je rekel, on je rekel, zakaj delamo na tak način? Koliko knjig smo podelili na ta način, koliko ljudi je slišalo sveto ime. In potem je rekel, mogoče bolje, da delamo na drug način, da gremo iz templja ven, praktično pojmo Hare Krishna, ljudje bodo slišali, delili bomo knjige, prasadam in prišli bomo nazaj v templj. Tako da je veliko, veliko lažje izvedba, torej, da mi svojo energijo vključimo na ta način, ker edini problem je to, da lahko delamo sicer na različne načine, ampak moramo biti čim bolj praktični, da lahko našo energijo uporabimo na najbolj praktičen način. To je en izmed primerov. Tako da moramo razmišljati stvari. Razmišljati tako, da našo energijo pravilno uporabimo v zavesti Krišne. Kakšne vprašanja, komentarje? No questions, questions.
Hare Krishna, thank you for the lecture. I was wondering, you said that we have to change the methods, but we can change the method itself, make it more useful in the way, like you gave this example just now. And to what extent can we do that and in what way can we do that? So
torej, vprašanje je, kako lahko mi še vedno zadovoljimo Krišno kljub temu, da smo spremenili zunanji način pridiganja. Mi lahko gremo ne gre toliko za zunanji način, da mi pojmo Hare Krišna in gledamo okrog sebe. Mi pravzaprav ne pojmo Hare Krishna, če nismo skoncentrirani na petje svetega imena. Nekaj že pojmo, ampak mi nismo skoncentrirani, osredotočeni in mi ne damo srca v to petje. Lahko delate na na različne načine. Lahko greste v Harinam in pojete Hare Krishna. Lahko pa izvajamo ta Harinam v duhu molitve. Mi prosimo Krišna, prosim te Krišna, pomaga nam. Mi moramo biti odvisni od Krišne. In potem je to res razlika. Boste čutili, Krišna bo prišel in čutila se bo razlika. In to je razlika. Skratka, bolj pomembno je, da mi izvajamo aktivnosti v duhu molitve, odvisnosti, da prosimo Krišna, prosim, pošli koga, naj bom dober inštrument v tvojih rokah. In navzven ne zgleda aktivnost ista, ampak navznotar je pa to nekaj popolnoma drugega. In to je z vsem ostalim tudi, ki, naprimer, kako izvajate svojo sadano, kako se zjutraj, ko se zbudite, ko berete Prabhupadove knjige, proces. Ne gre za to, da mi v zunanjem smislu spreminjamo stvari, ampak v notranjem, na svoje notranjosti. Ne, če mi izvajamo našo sadano pravilno, če to delamo v duhu, potem bo Krišna, pravim duhu, bo Krišna poslal ljudi.